Yeah, I said at lunch, some with my Pulani Nelson Kepe. It is 16 days of activism where we stand against gender-based violence. And a conversation that I think is necessary for us to have is one that just gives us a little bit of insight and understanding into a relationship that might have gender-based violence, a codependent relationship, or what leads to situations like that. What leads to you know, what kind of hurt, what kind of trauma leads to relationships that are like that. En saam met my om hierdie gesprek te hê is Marleen Steenkamp. Sy is 'n kliniese sielkundige wat in verhouding spesialiseer in Bloemfontein, en Jeran Lordaan wat 'n kliniese sielkundige is wat spesialiseer in verslawing. Ja, hierdie is 'n oop gesprek, so ek sal graag ook wil hê jy moet vir my jou comments stuur, sê vir my wat jy dink, wat jy voel. Jy kan so maak op Telegram 084 222 9497, of jy is welkom van e-pos te stuur pulani@ofm.co.za. Marleen, Jeran, baie welkom.
Baie dankie, is lekker om hier te wees.
Ja, dit is lekker om julle hier te hê. Ek dink, kom ons begin by, as julle net vir iemand moes verduidelik, en ek, Marleen, kom ons begin by jou. As jy net vir iemand moet verduidelik, codependency, medeafhanklikheid, wat beteken dit?
Dit gaan eintlik oor 'n baie ongesonde verhouding tussen twee mense. En al twee is eintlik skuldig, né? Want dit, waar een meestal emosioneel of fisies mishandel word, en dan die codependent ene is iemand wat dit enable, wat aangaan daarmee en vir jare baie keer nie eers agterkom noodwendig dat hulle mishandel word nie, en eenvoudig die ander een versorg, die probeer om hulle te please, wil ek nou sê, en hulle hierdie gedrag in stand hou oor die baie jare. So dit gaan oor daai toksiese verhouding waar abuse plaasvind en mense weet dit nie eers nie. Beteken is nie eers bewus daarvan nie. Selfs die een wat dit doen, as jy hulle konfronteer daaroor, sal hulle verbaas wees en sê, maar weet, hulle het nie gedink hulle mishandel hulle maat nie. Dit is amper vir hulle verbasend dat dit veral met emosionele mishandeling gebeur het, dat hulle amper nie eers weet nie. Maar het gaan oor 'n baie ongesonde verhouding en twee mense wat al twee mekaar seermaak op verskillende op manier wat hulle nie eers besef altyd nie.
Sure, okay, en Jeran, hoe denk jy dra trauma of kinderjare, goeders wat in jou kinderjare gebeur het, tot die ontwikkeling van iets soos 'n codependent verhouding?
Man, ek dink as mens kyk na trauma, nie eers noodwendig spesifiek net in kinderjare, net trauma oor die algemeen, dan veroorsaak dit baie keer dat dit soos half 'n wantroue skep in die beeld wat jy het van sekere goeders. Byvoorbeeld, dit kan wantroue skep in die beeld wat jy van jouself het, dat jy voel jy kan nie jouself vertrou nie, of jy voel jy kan nie ander mense vertrou, of dalk die wêreld is hierdie gevaarlike, onregverdige plek. En dan kan dit maak dat 'n mens of die victim of die perpetrator word in so 'n verhouding, waar mens hierdie ongesonde coping skills aanleer, en dit word net jou nuwe normaal. Jy weet, vir die perpetrator, die ou wat dit doen, hy sal dalk baie manipulerende gedrag aanleer om altyd te probeer seker maak dat sy behoeftes aan voldoen word. Waar die victim gaan altyd die een wees wat moet please, soos Marleen nou gesê het.
Ek wonder net, hoe vind hierdie mense mekaar?
Dit is nou vir jou te sê, ek weet nie, maar ek kan nie vir jou sê nie, maar dit gebeur baie keer, dat hulle eintlik pas, soos hulle is mekaar se ander helftes. Hulle pas, omdat hulle al twee stikkend is, al twee hulle eie gebrokenheid het. Maar ek weet nie, dis snaaks. Hulle sê mos altyd, jy moet kan sê, iemand bring die mooiste in jou uit. Maar daai mense bring letterlik die lelikste in mekaar uit. En ons weet nie hoe dit gebeur nie, maar dit gebeur baie.
En hoekom dink jy bly die persoon wat... So ek dink in die mind van iemand wat sê maar gesond is en nie noodwendig, baie sê dit nie, gaan jy... Maar dis obvious. Like, al wat jy have to doen is breek op en dan vind iemand anders wat jy beter hanteer. Hoekom bly in die verhouding? So die persoon wat abuse word, hoekom bly hulle daar?
Jong, partykeer is dit maar soos daai battered woman syndrome wat hulle van praat. Hoe langer jy in 'n ongesonde verhouding is, hoe ongesonder word jy en hoe swakker word jy, dat jy letterlik nie die krag het om uit te kom nie. Jy voel nie jy het opsies nie. So die mishandelde persoon kan, hulle is so naby aan dit, hulle kan dit nie sien nie. Die kinders sal dit miskien sien wat aan die buitekant staan, of familielede wat aan die buitekant staan sal dit makliker kan sien, maar die een wat in dit is sien dit baie keer nie raak nie, en baie keer jare later as hulle nou uiteindelik uit die verhouding is, sal hulle sê, wat het my besiel? Hoekom het ek gebly? Was ek mal? Hoe kon ek dit aan myself doen? Maar die waarheid is, terwyl jy in het is, ek dink jou krag word gevat van jou af. Jy word verswak. So dis eintlik 'n hartseer ding, ne?
Ja, dis baie hartseer.
Bose kringloop, wat net nie ophou nie, ja.
So dan jy het genoem dat mens baie keer 'n wantroue het van jouself of van die wêreld of jou omgewing waarin jy is. En dit is iets wat deur trauma veroorsaak word. Maar tog is jy dan in 'n situasie waar daar nog en nog trauma kom. En daar's nog stres op jou, jou liggaam, jou siel, jou menswees. Hoe, wat gebeur in 'n mens se brein? Wat gebeur in 'n mens se liggaam wanneer jy in so 'n tyd is?
Ek dink as mens dit, jy weet, kort en eenvoudig moet probeer opsom, dink ek dat jou brein gaan eintlik maar in 'n konstante standby mode en so daai veg vlug of vries, 'n stress respons. En dit beteken jou angsvlakke is maar redelik konstant hoog. So mens ervaar hierdie ek moet die hele tyd amper half alert wees, on edge wees en dan begin 'n mens ook 'n klomp ander uitvalle te sien. Jy weet, mens sal begin siek word, jy weet, hetsy dit is geestelik of fisies, emosioneel. Ek dink daar is 'n klomp neeweffekte wat volg as gevolg daarvan. Maar die kort en die lank is, jy gaan sit met heel moontlik primêr dan nou angs, wat moontlik later van tyd depressie kan word, wat moontlik later van tyd jou funksionering gaan begin beïnvloed in belangrike areas, soos by die werk of in jou verhoudings, of in jou finansies of selfs in ander sosiale areas, jou stokperkies, jy gaan dalk begin opgee op stokperkies, goeders wat voorheen vir jou lekker was om te doen. Maar om weer terug te kom na die neurochemie daarvan eintlik, mens sit met 'n chemiese wanbalans in die brein wat eintlik jou liggaam siek maak.
En hierdie chemiese wanbalans, is dit in beide mense of is dit net in een van die twee?
Dis 'n baie goeie vraag. Ek dink mense gaan elke geval op Marite moet hanteer, maar my opinie is, gewoonlik sal dit in beide partye wees. Jy weet, ek dink beide partye is siek. Beide partye het eintlik hulp nodig. So, my opinie is, ja, ek dink dit lê in albei.
Ek dink ook so hoor. Wie wat sien ek baie keer met paartjies waar dit so gaan? Vrees is 'n uitstaande emosie. Dink nou aan die persoon wat sy vrou slaan, omdat hy jaloers is. Want nou, jaloesie is 'n ongelooflike vrees dat iemand jou nie gaan lief hê nie. Of dat iemand jou gaan weggooi vir iemand anders. So vrees motiveer daai persoon. En in die sielkunde sê ons, daar's twee groot emosies wat alle emosies beheer, of waaruit alle emosies vloei, sou ek sê. Liefde en vrees. Nou, daai vrees het 'n verskillike effek op hulle. Soos die een wat kwaai is, regeer met omdat hy daai vrees het dat hy gaan seer kry of sy gaan seer kry. En aan die ander kant, die een wat nou seer gemaak word, het hierdie crippling vrees vir die persoon en probeer hulle heeltyd please en gelukkig hou en dinge doen om sodat hulle nie gaan kwaai raak met hulle nie. So vrees is 'n verskillike ding wat eintlik daar en vrees is basies net maar ek kom op die einde op angstigheid uit. Dat hulle is geweldig angstig. Ja. So ek stem saam, altwee is eintlik siek. Altwee is glad nie okay nie.
En ek dink as ek vinnig daarby kan aansluit, jy weet, ek dink as gevolg van daai dryfkrag, die vrees wat die dryfkrag is, kom 'n mens eintlik dan by 'n punt uit waar jy gaan begin maniere kry, hetsy dit is kognitief of fisies of op watse vlak het ook al kan uitkom, waarop jy dit wat jy gaan doen gaan regverdig. So, jy weet, ek hou nie daarvan om hierdie vrees te ervaar nie. Ek hou nie daarvan om angstig te voel nie. So ek gaan iets doen wat dit vir my gaan beter maak of wegvat. En dit is dan waar hierdie gedrag ook moontlik vanuit kan spruit.
Ja, daaruit kom goeders dat man so ver sal gaan om sy vrou vas te bind aan iets aan die huis het sy nêrens kan gaan nie. Maar daardeur weet hy sy kan ontspan en gaan werk want hy weet sy gaan nêrens heen wees nie, sy's veilig. Maar kan jy dink hoe wreed is dit? En op ander emosionele maniere ook. Daar is nou 'n drastiese geval, maar dat hulle letterlik die ander een sal manipuleer, straf, wat ook al, die kinders gebruik om hulle bang te maak, om te kry dat hulle doen, maar dis eintlik wat hulle wil hê, doen wat hulle wil hê, maar eintlik is dit om hulle eie vrees te verlig. Vreeslik, né? En weet wat is my die ergste? Jy moet nie dink dat iemand wat dit aan 'n ander persoon doen, is nie lief vir hulle nie. Jy het nou gesê, maar hoe's dit nou liefde? Maar die snaakse ding is, baie keer sal hulle ongelooflik kind wees teenoor ander mense wat hulle nie lief het nie. Baie van hierdie gedrag is baie keer gemik op iemand wat hulle regtig lief het, hulle eie vrou, of hulle eie kinders, of hulle eie man. Ons moet ook nou nie net maak, of het net mans is wat vrouens mishandel nie. Hmm. Ek beloof julle, daar is baie vrouens wat hulle mans verskriklik mishandel. Hmm. Nee, emotioneel en fysies. So dit kan al twee kante toe werk, maar ja.
Jy het nou so gepraat oor liefde. Ek wonder altyd, sê maar jy is die persoon aan die ander kant van die verhouding wat mishandel word. Wat gebeur met jou konsep van liefde? Of hoe, ek verstaan, as die ander persoon, sê maar jou, nabij aan hulle wil hee, so hulle hanteer jy op 'n manier waar jy, you know, daar nabij gaan bly, of waar hulle jou kan beheer. Mm. Ek verstaan nie genoeg wat gebeur in die ander persoon, dat hulle nog steeds voel, hulle kry liefde van die persoon af, wat eintlik nie hulle mooi hanteer nie.
Sjoe, baie keer besef mense dat hulle maat is eintlik siek. Hulle sal sê, ach, sy man, maar hy het nou baie swaar gehad as 'n kind. Sy pa het sy maak so geslaan, of wat ook al. Hulle sal 'n mate van empathie met die persoon hê, omdat hulle eintlik weet, en hulle is nie verkeerd nie, daai persoon het 'n probleem. Maar wat my pla is, hoekom sal hulle nie kry om iets daan te doen nie? Hoekom sit hulle nie hulle voet neer en sê, jy moet nou vir hulp gaan? Hulle aanvaar die situasie, hulle gaan aan met die status quo, soos ek sê, baie keer vir 20, 30 jaar.
So.
Ja, ek dink daar soos daar ook goeders wat maar kom vanaf hoe mens groot gemaakt is, nee. So, jy weet, eenvoudige goeders, soos as jy getrouwd is, is jy getrouwd, nee. Daar soos nie a uit nie, daar is nie a achterdeur nie, jy moet in het bly, of jy weet, as een mens binnen familie is, dan hou mens het binnen die familie, niemand anders ter mag daarvan weet nie. So ek denk het dit baie ook te doen met hoe jy groot gemaakt is, wat jy glo, wat jou persepsie is, en in meeste gevalle ook as gevolg van liefde dalk, die hoop dat hierdie gaan dalk beter word, jy weet, die persoon gaan dalk deur 'n moeilike tyd, of ek moet net kans gee dat hy deur sy trauma of sy verlede kan werk, of sy deur haar goeders kan werk, want ons is toch lief vir mekaar. So, ek denk, hulle sê ons die mense wat jy die meeste lief het, maak hier die seerste, en wat ek gevind het ook in my praktyk is dat een van die redes wat gewoonlik daartoe bydra, is dat ons doen dit, want ons het die verwagting amper af, dat hulle moet ergens moet hulle ons weer vergewe. Jy weet, jy gaan nie met jou baas lelik wees nie, want jou baas gaan vir jou sê, pak jou goeikies en gaan. Hmm. Maar jy gaan dalk met jou man of jou vrou of met iemand naby in jou lelik wees, want hulle is lief vir jou, so hulle moet dalk ergens weer vir jou kan sê, hoorie, ek vergewe jou, alles is okay.
Geraan, jy spesialiseer spesifiek nou in verslawing, en ek maak nou my eie aanname, hierdie is glad nie statistiek of iets wat rarig is nie, maar in my kop gaan ek baie keer as mens om gesinne is, wat daar abuse is daar gewoonlik een of ander substance betrokke, of dit is meeste van die tyd wat ek al gesien het, is 'n drank, wat dit dan daar in die mengsel is. Wat is daar verbinding tussen meer afhanklike verhoudings en verslawing?
Yes, ek denk om daar vraag te antwoord, moet mens net verslawing eers 'n bietjie beter verstaan. So ek denk, die kort en die lang van verslawing is eintlik maar dat my opinie daarvan is dat ek dink dis eintlik maar 'n simptoom van 'n groter probleem, gewoonlik. Jy weet, ek sien bitter min dat 'n mens net verslawing hanteer. Jy weet, daar is altyd of dan nou meer afhanklikheid, of 'n depressie, of 'n angs, of een of ander komorbide verstoring wat gesamentlik is saam met hierdie verslawing. En verslawing is gewoonlik die persoon se manier wat hulle wil escape van hulle probleme. So, ek drink alkohol, want ek wil nie nou dink aan my finansiële probleme nie. Of, ek gebruik dagga, want ek wil hierdie gevoelens wat ek nou het van, het my vrou of het my man 'n verhouding met iemand anders, daar wil ek nam, ek wil nie nou dit voel nie. So, die verslawing is gewoonlik daai ontsnapping wat ons soek. Maar, ek dink dit is 'n baie chicken or the egg type situasie, want partykeer kan het wees dat as gevolg van die verslawing, dan veroorsaak dit gender-based violence. Maar andersins is daar ook weer gender-based violence, wat weer die sneller is vir iemand om te sê, waar die sê, maar omdat hierdie gebeur, gaan ek nou vanavond extra drink, of gaan ek nou vanavond iets gebruik, om hierdie gevoelens so bykie te naam, en net so bykie te ontsnap van hierdie slegte omstandighede.
Baie keer sien jy hierdie generational, ek weet nie wat om het te noem, die herhalings, dat mense wat se pa of ma in so'n verhouding was, gaan kry mense wat ook dit aan hulle sal doen. Hulle herhaal die patroon oor en oor. Daar's iets aan ons om in 'n mens se aard om sulke goeie te herhaal. Jy kan baie keer sien dat As daar mense is wat so kinderjare gehad het, dan gaan soek hulle weer so verhouding. Of hulle raak die een wat dit doen, is die pa of die ma, of hulle word die persoon wat die victim is van so iets. So daar is iets van dit ook, van as herhaalpatrone. En jy kry die rare persoon wat precies die teenoorgestelde doen, wat sê, ek sal nooit in so verhouding gaan nie, ek sal onmiddellik loop as dit gebeur. Maar meeste mense sal amper precies dieselfde ding doen.
Dit is baie interessant, dat jy gaan herhaal wat jy gesien het, en jy het nie noodwendig een goeie experience daarvan gehad nie, dit was vir jou sleg, maar toch...
Toch doen net vragies weer. Dit is so vreemd. Ek sikkel om te verstaan, maar dit is a human condition, dat ons herhaal patrone. En dan, ons het nou nog gepraat oor jou persepsie van liefde dan, jou value system daaroor. Dalk leer hulle maar love hurts. Dit is eintlik maar die norm. Dit is maar hoe dit werk. Liefde is maar so.
Nou, as daar iemand is wat luister en gaan, soos van hierdie goeders lui klokkie, Marlene, jy het aan die begin gesê, partykeer is mens in so 'n rat en jy weet dit nie eers nie, of jy vra vir die persoon wat dalk emosioneel iemand anders abuse, en hulle soos, nee, hulle het nie eers geweet, hulle is nou ding nie. So as daar nou mense luister, hoe weet jy? Een, ek denk, Jordan, ek wil vra oor die verslawing, hoe weet jy, dis a legit probleem nou, en is nie net soos, vrijdagavond, lekker keier nie, en dan vir jou Marlene daarna, hoe weet ek, as ek sê maar die ander persoon is, hoe weet ons, as die mense?
Ek denk, een makkelike manier om daar ook, jy weet, enig het probleem, vooral, jy weet, medies of sielkundig, te probeer identificeer, is die oomblik waar het jou functionering begin affecteer, in belangrike areas van functionering. So die oomblik waar het verhoudings begin affecteer, of jou functionering by die werk, of jou kognitiewe vermoë, jy weet, ek kan nie meer onthou soos ek onthou het nie, jy weet, ek kan nie meer doen wat ek gedoen het nie. Of enige area van jou lewe wat as belangrik beskou word, jou geloof word ook aangetast. Jy weet, ek gaan nie meer so gereeld kerk toe nie, of ek lees nie meer gereeld my Bybel nie, of ek gaan speel nie meer elke vrijdag aand action crickets op my pelle nie, ek verkies nou om eerder te doen wat ek aan verslaaf is. Dan denk ek word het gesien as 'n probleem. Verslawing spesifiek is al ook twee simptome waarvoor ons dan wat ons ook voor uitkyk, behalwe al die ander goedjies. En dit is as daar tolerantie is, so dit is as jy al hoe meer en meer moet begin gebruik van die ding om dieselfde effek te kry. So aanvanklik het ek dalk elke aand 'n bier gedrink, nou is ek al by 3 of 4 biere elke aand, om net dieselfde te voel. En ook onttrekking. Jy weet, as ek nie daai ding in kry nie, dan voel ek terrible, jy weet, ek het hoofpyne, ek bewe, ek is naar, my maag is sommer nie lekker nie, ek voel angstig, so ek dink daar is net kort en krachtig om daar ook so half idee te kry van, ja, ek het 'n probleem, en nee, het was nie net vrijdag aan te lekker partijkie, en ons doen dit nie weer nie.
Eendag iets gelees het vir my, daai vraag makkelijk antwoord, as het kom by verslawing, is daar hartseer in jou huis, moet jy drink, of is daar hartseer in jou huis, moet jy hierdie doen, het is baie eenvoudig manier, en as een hartseer in jou huis is, daar oor, dan moet jy weet, jy doen verkeerd, en dit is nie gezond vir jou huishouding meer nie.
Ja, dit is goed om het so te onthou,
As dit nie so, ek wil sê, so obvious is, soos iets soos die persoon drink nie, en is dalk een emotionele manipulatie of so, hoe weet jy?
Dit is juist die ding, as jy gemanipuleer word, op enige manier beheer word, nie by jou eie huis, net kan ontspan en jouself kan wees nie. Op eiersloop wil ek amper sê, dan is het definitief, dan is jy definitief in 'n verhouding waar jy mishandeling ervaar. Ek dink dit is jou beste kans om dit te sê. Kyk, eintlik weet ek, mense weet het toch. Maar onthou, ons het nou nog gepraat oor verdedigingsmechanismes wat jy ontwikkel om te kan oorleef. So, ontkenning is 'n baie algemene verdedigingsmechanisme. Jy kan vir jouself jok en sê, dit is nie so erg nie, of so net 'n fase, of wat ook al, wat die persoon deurgaan. Jy kan vir jouself jok, maar tot op 'n punt. En ek dink mens moet ook altyd onthou, almal kan nie verkeerd wees nie. As al jou vriende of vriendinne vir jou sê, jou arme ding, ek weet nie hoe hou jy dit met daai ene nie, dan moet jy weet, dit is ook 'n ander ding. Nee? Ander mense weet het, ander mense sien het gauwer. So mens moet oop wees vir die, vir jou familie en jou vriende wat jou lief het, se opinies daaroor. Hulle sal vir jou sê, glo my, al wat my plaas, dat mense nie intree nie. Ek weet, ons is in 'n samenleving waar jy wil nou nie inmeng nie, jy wil nou nie 'n persoon wees wat oordeel nie of wat ook al, nee? En ek verstaan dit, maar ek dink dit is, jy is medeplichtig as jy stil bly of so iets, al is dit jou bure, jy is medeplichtig as jy stil bly en jy weet as so iets. Ek dink ons moet In die ouer gemeenskappe het mense mekaar gehelp. Die ouer mans het met die jonger mans gaan praat en hulle geleer om met hulle vrouens te werk en hoe om 'n goeie pappa te wees. Vandag los ons mekaar en ons gee nie om wat in ons buurt aangaan nie, maar ek dink tog die gemeenskap moet definitief meer betrokke raak en intree as kinders mishandel word of mans of vrouens mishandel word en hulle sien dit. Al maak jy 'n groepie by mekaar en 5 van julle gaan en sê ons woon in julle omgewing, ons hoor 'n gegil en geskree elke Vrydag aand hierso. Dit kan nie so aangaan nie. Dit is onaanvaarbaar, is teen die wet, want ons moet onthou mishandeling is 'n misdaad, né? Ek dink as ons weet iemand se TV word weggedra, sal ons dalk nogal iets sê of die polisie bel en sê hier word nou goed weggedra, hierdie mense is met vakansie en wat gaan nie aan. Maar hoekom as hulle ander misdade teen hulle gepleeg word, soos hulle word verskree of afgebreek of geslaan, dan bly ons stil, want nou is ons ordentlik.
As mens baie nader is aan die situasie, so dis nie in jou buurt nie, dis 'n familielid of iemand wat jy ken wat jy naby aan is, en jy het nou al, ek wil sê, interventions gehad, hierdie gesprek gehad en gegaan, maar hierdie persoon hou aan om te wil in 'n verhouding wees met hierdie ander mens wat hulle mishandel. Mm-hmm. Wat is 'n manier wat mens dan kan help?
Ek dink jy kan regtig die polisie betrokke kry. In die ouer dae was dit nie so nie, maar in die onlangse tyd het hulle wette baie verbeter daaroor, oor gesinsgeweld. En as jy gesinsgeweld aanmeld, veral as jy dink kinders hoor dit en ly daaronder en kry swaar, sal daar 'n ondersoek, 'n maatskaplike ondersoek gedoen word en dan sal die staat intree. En in die ou dae nog sê nou die persoon wat nou mishandel is, het dit nou teruggetrek. Nee, hulle wil nou nie die een aankla nie. Het hulle dit dan maar gelos. Dit het baie keer so gebeur, hulle is gedreig deur die mishandelaar en dan trek hulle maar terug. Vandag is die wet anders en sal die staat nog steeds die ding verder ondersoek en die saak verder vat. So dit, ons wette het verbeter wat dit betref. Om iemand te verskree of te vloek of te skel, dis teen die wet.
Geran, ek het nou gedink aan 'n vraag wat ek jou wou vra, spesifiek oor verslawing. So ons het gepraat oor codependent verhoudings en toe praat ons oor verslawing en hoe baie keer daai goeie saam gaan. Sal jy sê dis altyd so? So as daar verslawing is, is daar codependency?
Yes, ek weet nie of mense kan sê dis altyd so nie, maar ek wil sê dis in meeste gevalle so. Ja, ek dink op die einde van die dag bly dit tog abuse, nee, dit begin dalk by substance abuse. Of een of ander vorm van verslawing. En dit spoel oor. So ek kan nie sien dat dit net by een vorm van verslawing of van mishandeling gaan bly nie. Ek dink eventueel gaan dit so word dat ja, dit word in alle gevalle. Ek dink dit begin altyd so uit nie. Maar ja, eintlik is dit 'n goeie vraag. Ek het nog nie so daar gedink nie.
Ek dink die rede hoekom ek dit vra is daar's obviously daar's degrees of abuse, nee, veral as dit kom by substances, daar is, you know, hierdie persoon raak heeltemal buite homself en skree en slaan, en dit is obvious, jy kan dit sien, jy kan dit spot, en dan is daar, hierdie persoon begin net onttrek van alles af, en hulle drink elke aand, maar hulle maak niemand seer nie, of daar gebeur nie enige dramatiese, drastiese goeders nie, maar toch is dit nog steeds 'n probleem in daai situasies, en ek dink, die rede hoekom ek dit vra is, vir mense wat in 'n situasie is, wat eintlik bietjie besig is om downhill te gaan, maar baie stadig op 'n manier wat nie obvious is nie. Hoe kom ek dit agter en gaan ek, okay, nee. Nou moet ek intree, nou moet ek iets begin verander, want nou is ek besig om, of ek was al klaar in 'n codependent verhouding en hierdie gaan nie goed nie.
Daar is 'n Engelse gesegde wat sê, nothing changes if nothing changes, nie. So iets moet verander, en jy het nou begin leer te sê, jy weet, daai verandering moet binne jouself plaasvind. So, as die persoon wat verslaaf is, nie self dit agterkom nie. En jy weet, mens kry verskillende vorms van verslawing. Ons praat nou baie oor substansie, maar jy kry goeie soos verslawing aan dobbel. Gaming, screen time, pornografie. Daar is verskeie vorms van verslawing. So met van daai goeters, dan is daar baie mense wat nie eers weet dat jy is verslaaf nie. Jy weet, jy gaan nie vir almal uitblaker ek is verslaaf aan pornografie nie. Ek dink baie keer moet dit binne die individu plaasvind. As mens gaan kyk na statistiek, dan is daar eintlik studies wat gedoen is wat gesê het dat wanneer die mense wat die meeste suksesvol is om verslawing te oorkom, is gewoonlik daar met twee goedjies pertinent gebeur. Eerste ding is hulle moet besef hulle het 'n probleem en saam met dit moet hulle 'n behoefte hê om te wil verander. So dis die eerste ene. En die tweede ene is hulle moet dit nie vir enige iemand anderster doen behalwe hulle self nie. So, om dit in statistiek om te sit, jy weet, mense wat nie aan daai twee vereistes voldoen nie, se kans op sukses, selfs al gaan hulle deur 'n rehabilitasieprogram is 6% om suksesvol daarvan ontslae te raak of in soberheid in te kom. Teenoor mense wat aan al twee daai vereistes voldoen, dan skiet die statistiek op na tot 62% tot 66%. Jy weet wat 10 tot 11 keer beter kans is. Wat kan hulle doen? Ek dink dit begin by kommunikasie. Ek dink mense moet definitief met die persoon eers gaan praat en vir hulle sê, "Hoorie, ek het hierdie goeters agtergekom. Ek is bekommerd. Wat dink jy hiervan?" Want as mens nie gaan kommunikeer nie, gaan 'n mens nooit weet wat in daai persoon se gedagtes eers aangaan nie. Dis waar ek sou begin het.
Definitief en hulle kan professioneel hulp gaan kry, né? Baie keer het jy versterkings nodig. So baie keer met die persoon wat nou ly onder iemand wat verslaaf is, eintlik die een wat nou die codependent een is, kan hulp gaan kry en hulle kan hulle selfbeeld versterk, want onthou daai ene wat ly het dikwels 'n swak selfbeeld. So hulle die ander een voel hulle swakker as hulle. So as hulle hulp gaan kry, hulle self sterk maak, die krag bymekaar kry om op te staan en te sê ek al doen nie dit met liefde, jy word nie lelik te doen nie. Ek's baie lief vir jou, maar ek is nou sterk genoeg. Ek sien nie meer kans hiervoor nie. So, ek kan jou nie meer enable nie, né? En ek is nie vir jou kwaad nie. Ek haat jou nie, maar ek kan nie so lewe nie. En ek as daai persoon besef die ander een is sterk genoeg om te gaan. Dis nie dat jy die een wil dreig nie. Dis net hulle moet besef dit gaan baie oor mag in so 'n verhouding, nie die balansering van mag. Dat baie keer is die as die ander een sien maar hierdie het sterk geword en hulle staan nou vas. Ek weet jy, dan kry ek ook die krag om te doen wat hulle moet doen. So, soos ek in die begin gesê het, hierdie is 'n ongesonde verhouding van twee kante af. It does take two to tango. So, as jy het nou gesê, daar moet verandering kom. So, as die een verander, en die krag kry om in hulle self te verander, baie keer moet die ander een in die systeem verander om aan te pas by hierdie verandering. So, begin by, hulle moet by hulle self begin, dink ek ook, en krag kry, al moet hulle hulp gaan soek. As hulle sterk genoeg is, daai persoon te konfronteer. En mens hoef dit nie op 'n lelike manier te doen. Jy kan dit in liefde doen. Maar jy moet vas staan en sterk wees om dit te kan doen. Want dit is so maklik vir 'n stelsel om net aan en aan te gaan soos wat hy was.
En dan wil ek by julle altoe weet, dink julle, daar is, die statistieke is nogal dun, maar ek neem aan in julle praktyk het julle al mense gesien, dink julle daar is vir beide hierdie partye genesing en 'n ander lewe? Of is dit een van daai goed van dit is nou maar ongelukkig, sorry.
Definitief. Ek sê vir jou, in die 32 jaar wat ek my praktyk het, het ek soveel mense gesien al, wat heel geword het, wat uit verslawing gekom het, wat ophou agressief wees het, wat baie keer met medikasie, baie keer met professionele hulp, of hulle hart vir die Here gegee het, of vir terapie gegaan het en gegroei het. Ons, ek en Jordan, sal nie die werk doen wat ons doen, as ons nie geglo het, mense kan verander nie. Mense kan groei. Mense kan 'n beter mens word vir die persoon wat hulle lief het. So, definitief. En dit begin met insig en daarmee werk te doen. En daar's soveel wat jy moet doen om daar te kom. En daar's soveel hulp vir mense deesdae vir dit. Soveel ondersteuning wat hulle kan kry. Professionele hulp of pastorale hulp. Daar's families wat by mekaar staan. Dis wat ek weer sê, ek dink ook families moet mekaar help, maar in liefde. In die ou dae het hulle altyd net mense geoordeel. O, dis nou weer die ou syplap van die familie of wat ook al. Hulle is so verwerp en dat hulle in elk geval nie ondersteuning van die familie kry nie. Waar as 'n familie in liefde saam staan, en almal hulp aanbied en sê hulle die persoon sal help en ondersteun, dan het daai persoon krag om dit te doen. Jy weet? Ekskuus, ek wou net nou iets gesê het, Polani, toe jy gepraat het oor die meer subtiele mishandelings. Soos ek het een keer in 'n boek gelees, om iemand te ignoreer, né, is 'n verskriklike vorm van mishandeling. Kyk, vir my is dit 'n baie erge ene. Jy kan my eerder knyp voor jy my ignoreer. Maar dit is as iemand nou altyd gedrink is of onder die invloed van een of ander substance is, dan is hulle, baie van hulle onttrek. Dalk nie kwaai nie, skree nie, sla nie die kas deur nie, maar ag, hulle is eintlik useless. Hulle is net nie daar vir jou nie. Dit is ook 'n vorm van abuse, dat jy is eintlik maar alleen. Die een lê daar toon in die lig en hulle is nou niks werd nie. Jy weet, of as hulle die volgende dag onttrek of uit dit uitkom, ook maar weer niks werd nie. So, daai ignorering van 'n persoon of is maar 'n vorm van verwerping, is maar 'n vorm van mishandeling. So daar is baie forme van dit, né?
Mm. Ja, as ek kan aansluit by haar, ek dink en korrigeer my asseblief as ek verkeerd is, maar daai persoon wat dan die krag kry om te kan sê oor die tot hier toe en nie verder nie, ek staan nou op vir myself. Dis nie, ek dink baie mense maak die wanpersepsie van dit is 'n ultimatum wat hulle stel, jy weet. Ek gaan loop as jy nie. En ek dink nie dis 'n ultimatum nie. Dis net 'n geval van ek het besef dat my behoeftes word nie hier aan voldoen nie. En ek is sterk genoeg om nou te verstaan dat ek moet verantwoordelikheid vat vir my behoeftes, vir my emosies en vir wat ek ook nodig het, want ek kry dit nie op hierdie stadium uit hierdie omgewing waarbinne ek leef nie. So nee, dis nie 'n dreigement nie. Dis nie 'n ek loop indien jy nie. Dis ek loop want ek het hierdie nodig nou.
Dis so mooi, dis waar, hoor. Ja. En dit beteken daai ene is nie meer 'n slagoffer nie.
Ja.
Dit maak 'n groot verskil, want as jy 'n slagoffer is, is jy swak. En dit gee eintlik die ander een krag om so lelik te wees. Maar as jy duidelik wys, maar ek het gegroei, ek is nie meer 'n slagoffer nie. Ek sê vir jou, hulle sal moet aanpas. Dit is nou reg of weg.
Ja, iets gaan verander, ja.
Iets het nou reeds verander. Ja. So begin jy by jouself. Dis baie, baie waar wat jy dan sê, hoor.
Jeran, die vraag was aan die begin, denk jy dis moontlik om te genees uit hierdie uit, vir al by partye?
Ja, ek dink so. Soos Marleen gesê het, ek dink jy kan dit beter stel nie. Ek dink nie ons aan hierdie beroep gesit het as ons nie geglo het dat mense die vermoë het om beter te word nie. Dat daar nie goeders gedoen kan word om beterskap te kry nie. En jy weet, daar is verskeie maniere hoe mense dit kan kry. Jy weet, ons het oor 'n klomp goeders gepraat al vandag, waarvan medikasie en familie en vriende en professionele hulp kan alles deel vorm daarvan. Maar ja, definitief.
Daar's ook, ek wil ietsie sê oor die soorte mense wat mishandel. Ek sê nou, dis 'n persoonlikheidsversteuring, soos dis eintlik maar 'n gebrek, né, so psigopatie of antisosiale persoonlikheidsversteuring. Party goed gaan nie verander nie. Partyker moet 'n slagoffer besef, hulle is nou in 'n verhouding met 'n persoon wat nie kan verander nie, wat 'n gebrek het en hulle het nie gewete nie en hulle gaan nie kan empatie ooit ontwikkel nie. Soms is die enigste manier om uit dit uit te klim. Daar is sulke gevalle. Maar sê nou, dit gaan oor 'n persoon wat trauma as 'n kind gehad het, self in 'n geweldige abusive huis groot geword het. Ek beloof vir jou, as daai mense die moed het om te gaan sit en hulle eie pyn deur te werk, dan kan hulle aggressie heeltemal weggaan en hulle kan liefdevolle, goeie mense word. So soms is dit vir party mense is terapie regtig die oplossing, maar ek dink mense moet die regte diagnose kry oor hoekom tree die persoon op soos hulle optree en wat gaan met hulle aan. Dit is my nogal erg as so drank byvoorbeeld nie betrokke is nie. En jy kry hierdie verskriklike aggressiewe mense. Dit skrik 'n mens, maar in rare gevalle gebeur dit daar regtig geen verslawing is nie. Hulle is letterlik net lelike, lelike mense. Jy kry hulle ook. En van hulle af moet jy wegkom. Jy moet hulle los en pad gee van hulle af. Dit is soos 'n wilde dier. Jy wil nie by hom wees nie, want hy gaan vir jou opvreet. En daar is ongelukkig, ek het altyd gedink toe ek jonk was, maar is alle mense nie goed nie? Is daar nie goedheid in almal nie? Ongelukkig is daar nie. Daar is rarig, maar dit is dan in die minderheid. Baie min. Maar daar is sukkes waarvan jy moet hardloop vir jy klein raak.
En ek dink die belangrike ding wat jy nou genoem het ook, Jeran, is as daai persoon nie soos 'n persoonlikheidsversteuring het nie, moet hulle nog steeds iets daaraan wil doen. Dis belangrik dat die persoon iets doen om te verander, ja. Want of jy 'n persoonlikheidsversteuring het of jy besluit om te bly waar jy is, dit raak dan dieselfde ding, daai paadjie eindig op dieselfde plek.
Presies.
Ja.
So ek dink dis belangrik dat as jy hierna luister, en jy hoor hierdie inligting, dis belangrik dat jy aan jouself gaan werk tot op 'n plek waar jy gaan sterk wees as jy in enige van die twee gevalle is, maar verandering moet gebeur. Verandering moet gebeur. Dit kan nie aangaan soos wat dit nou aangaan nie.
Dit laat my nou skielik dink aan daai fliek When a Man Loves a Woman. Onthou jy daai ene? Die vrou het gedrink. En ag, sy was buite beheer as sy gedrink het. Sy bure se karre met eiers gegooi en haar man was 'n perfekte enabler. Hy was so lief vir haar. Mm. Dat hy gesê het, ag, sy's net cute. Hy het haar op kar toe gedra as hulle by vriende gekuier het en sy pas uit. Hy was so lief vir haar dat hy blind was vir haar foute, totdat sy hulle kind een keer baie seer gemaak het. toe sy dronk was. En toe besef sy, sy moet vir hulp gaan. Maar haar, toe sy nou regtig iets ergs doen, toe gaan sy vir hulp. En toe sy in die rehabilitasiesentrum is, het sy besluit sy gaan die man los. Ach, en hy was 'n liewe man, maar toe sê sy vir hom, jy was nie lief genoeg vir my om a witness to my life te wees en te gesê het, kyk wat vang ek aan nie. Dit was nogal 'n interessante take op, het op die ouwe tijd sê, maar hom teruggevat en vergewe. Maar hy was ook skuldig, want hy het stil geblei en haar nie van haar verwag om beter te wees nie. Want hy was so verskriklik lief vir haar. Want ons verstaan van onvoorwaardelike liefde en weet, liefde verdra als, hoop als, glo als, maar daar is 'n perk. En hulle verloor al respek vir jou miskien, as jy dit net toelaat.
Ja,
natuurlik, ja.
En ek denk liefde is ook, dit is relatief in daai opsig, nee? Want ek denk baie keer, denk jy ervaar liefde, omdat dit is wat jy aan gewoond is, maar dit is nie noodwendig wat jy besig is om te ervaar nie, jy ervaar ook abuse. Iets anders, abuse, van jou maat af, nee?
Ja.
Jaran, as mense slagoffers is van mishandeling, het hulle baie keer skaamte of shame of skuld, hoekom gebeur dit?
Ek dink dis dalk een van die fases van gebruik ook, nee. So as mens afhanklik raak van iets. Jy weet gewoonlik is daar's iets wat dit trigger. So daar's iets wat maak dat ek wil nou hierdie ding gebruik. Kom ons maak dit maklik, jy weet. Daar's iets wat maak dat ek vanaand of nou wil drink. Dan is daar gewoonlik so 'n excitement phase van okay, maar waar gaan ek dit in die hande kry? Wat gaan ek doen? Hoe gaan ek maak? Dis gewoonlik die lekkerste deel vir daai mense. Nie noodwendig die gebruik self nie. Baie, ek het al hoeveel mense wat alkoholiste is by my gehad, wat my gesê het, drank is nie eers vir my lekker nie. Ek drink nie omdat dit vir my lekker is nie. So daai excitement fase is eintlik die deel wat vir hulle die kikker is. Jy weet, daar begin daai gevoelens so bietjie te verander. Hulle voel anders en dis wat hulle eintlik jaag. Daai escape. Dan is daar die gebruik actually. So dis nou waar hulle drink of iets rook of wat ook al hulle aan verslaaf is. En dan daarna is 'n definitiewe afplatting. Want as ek iets gebruik het, onderbewustelik, sê ek eintlik vir myself, ek kan nie met hierdie situasie cope nie. So daai boodskap van ek kan nie, ek is magteloos, ek is hulpeloos, ek weet nie om hierdie te doen nie, kom baie sterk na vore. En dan het mens nou nog die added pressure van, jy weet, alcohol wat heel moontlik jou brein in a type van 'n depressieve staat ook kan sit en is 'n depressant. Wat nou mens daai afplatting kry, nou voel ek skuldig, want hoekom kon ek nie my hierdie situasie hanteer het nie, hoekom het ek nie maar 'n plan probeer maak nie, hoekom is ek nie sterker nie, dan kom my guilt tripping, daai self-blaming, selfs negative labeling kom baie keer in. So ek dink dis een van daai fases wat deur 'n mens gaan, maar dan herhaal die siklus homself weer, want daai selfde skuld wat 'n mens daar ervaar word, partykeer weer die volgende trigger, nou wil ek weer nie so voel nie, so kom ons gebruik maar weer.
En as iemand in so'n verhouding vastgevang is, of in so'n siklus vastgevang is, wat is die beste manier om het te breek, of te begin breek? Is daar iets wat mens kan doen?
Ja, so ek dink, jy weet, een van twee goeders moet gebeur. Die persoon wat afhanklik is, moet letterlik of rock bottom slaan of insig kry. En dit is wat Madeleine ook nou gesê het, jy weet, jy moet uitloop, jy moet daai besluit vat, jy moet sterk genoeg word tot op 'n punt waar jy kan sê, ek is klaar hiermee, ek kan nie vir jou besluit wat jy moet doen nie. So ja, die persoon moet dan of self insig kry dat ek het 'n probleem en hieraan moet ek werk, of die persoon en alles anders wat dit enable moet wegval. Dat daai persoon rock bottom slaan en die enigste pad van daar af is, ek moet verander vir my om weer hier uit te kom. Maar ja, dan moet hulle professionele hulp soek. Ek dink daar's bitter min mense wat ek ken wat regtig op hulle eie deur verslawing kan werk. So, jy weet, daar's baie goeie plekke, daar's baie goeie programme en ek dink daar's bitter goeie terapeute en dokters wat jou kan help met dit. So jy moet net uitreik na die regte mens toe.
'n Vreemde ding van die lewe is wanneer jy in 'n situasie is wat jou sleg affekteer en jy wil daar uitkom, moet jy nog steeds die werk doen om daar uit te kom. Nee, mens voel so op amper bietjie dis unfair, ja. Want jy het mos nou alles, weet nou klaar sleg met jou gebeur en nou moet jy nou nog...
Ek betaalde nou my sielkundige, nee.
Mens groei uit goed uit, dis hoe jy dit doen. Maar hoor die terapie vir hierdie type verhoudings, ne, vir al twee partye, gaan dit baie te doen met selfbeeld groei, dat mens lief word vir jouself. So lief vir jouself, want dit is a powerful thing, liefde, dat jy lief genoeg is vir jouself om te kan ophou gebruik, of lief genoeg vir jouself is om nie meer in 'n abusive verhouding te staan nie en nie meer 'n slagoffer te wees nie, maar 'n oorwinnaar of 'n hoe noem ons dit deesdae die survivor in plaas van die victim. So selfliefde is eintlik 'n ons moet dit nie onderskat nie. Dit is die basis van sielkundige geluk ook, né? En ook so sterk in jouself dat jy weet al verloor jy nou jou maat in die proses, jy dan nog steeds jy. En jy is vrek belangrik. So dit het baie daarmee te doen. Vooral omdat ons sê dit bring shame en pyn vir die een wat mishandel word en vir die een wat miskien addicted is. So baie belangrike ding wat moet gebeur.
En ek dink daar's 'n groot verskil tussen liefde en plesier, nee. Ek dink baie keer verwar ons die twee. So liefde vir jouself is nie noodwendig om te doen wat goed voel nie. Wat goed voel is dalk om die vir die bottel uit te reik, you know. Dis wat goed voel in die oomblik, maar liefde vir jouself is om 'n lang lewe te hê, om gesond te wees, om nie siek te wees nie, om met jou emosies te kan deel. Dit is al die goedes wat mens ja, wil hê as jy dink aan jou ideale lewe in plaas van die goedes wat lekker voel in die oomblik. En ek dink as mens reik vir daai goedes wat jy ideaal wil hê in jou droomlewe, ja. Ja, dan sal hoop, dan sal iewers heen om te gaan en iewers heen om na te werk. En soos wat jy nou gehoor het, soos wat Marlene en Jeran beide gesê het, is as dit nie soos 'n persoonlikheidsversteuring is nie, dan kan jy verander, jy kan gehelp word. Daar's professionele mense in Sentraal Suid-Afrika, oor die hele Sentraal Suid-Afrika, waar jy kan gaan aanklop, waar jy kan gaan hulp kry. Daar is groepe, daar is vrouens en mans wat help, daar's kerke. So klop net iewers aan, gaan net na iemand toe en begin net iewers. As jy op 'n plek is waar jy besef, joh, hierdie waar ek is nie noodwendig liefde nie en dit is nie hoe ek my lewe wil hê nie, dit is nie hoe ek my lewe in die toekoms wil hê nie, hoe ek myself sien nie. As jy weet, dit maak net 'n bietjie dit lei net 'n bietjie van 'n klokkie in jou kop, dan gaan praat met iemand naby jou, iemand wat jy dalk ken en gaan luister, is hierdie besig om te gebeur, net dat iemand dit na jou toe terugreflekteer, né, dat jy kan begin met die pad van genesing. Julle, baie dankie vir julle tyd. Dit was so amazing en insiggewend om met julle te gesels. Ek dink as daar 'n laaste woord is vir mense wat ek dink 1 nog glad nie op die journey is nie en dan 2 op die journey is, dalk 'n woord van encouragement, wat sal jy dan sê? Ons begin met jou, Jeran.
Ja, ek dink vertrou die proses. Ek dink dis daar is nie 'n quick fix nie. Daar is nie 'n one size fits all of 'n oplossing wat oornag net helder oordag gaan kom of so nie. Dit is 'n proses, dit is verskriklike harde werk, maar ek weet van niemand wat 'n poging aanwend en geen resultate kry nie. So hou net aan om te probeer.
Ek stem 100% saam. Nee, glo dat daar kan groei kom, want glo my daar kan.
En dan wil ek net eindig deur te sê, onthou as jy op 'n plek is waar jy buite die situasie is waar daar gevaar is, so die direkte situasie, soos jy word nie nou op hierdie oomblik geslaan of iets word nie nou aan jou gedoen nie, beteken dit nie jy moenie op 'n journey van genesing gaan vir binne in jouself nie. So as jy sterk genoeg word om daardeur te kom, of daar uit te kom, of ander mense gryp in, né, en help jou, of die polisie gryp in en help jou, onthou om nog steeds te gaan vra vir hulp, onthou om nog steeds op 'n journey van genesing te gaan, want soos wat Marlene gesê het, hierdie goeders hou net aan gebeur, né, so doen dit vir jouself, soos wat Jeran gesê het, aan die binnekant, maar ook dan weet jy dat, you know, die mense om jou en jou kinders om jou en daai mense wat dit sien gebeur, sien jou groei, sien jou harde werk doen en sien jou verander, sodat hulle toekoms ook anders kan wees. As jy na hierdie gesprek weer wil luister, kan jy so maak op ouefm.co.za. Jy klik op listen en dan op podcast en dan sal jy sien dis praatjies met Polani. As daar iemand in jou lewe is wat tans in 'n verhouding is wat abusive is op enige skaal wat ons nou vandag bespreek het, dalk gee hulle net vir hulle die link om net na hierdie gesprek te begin luister en ja, te kyk of jy nie van daar af 'n eerlike pad saam met hulle kan stap nie. En onthou wat Marlene gesê het, as daar fisiese abuse is, as daar geskreeu is of jy is bewus van iets in jou neighborhood, bel die polisie. Doen iets daaraan, moet dit nie los nie, moet dit nie ignoreer nie. Al gaan dit aan, bel hulle weer. En dan gaan dit aan, bel hulle weer. Goed, dankie.